ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ዞባ ሕብረተሰብ ኦሮሞን ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዞባታት ሰሜን ሸዋን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ሓያል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ህውከት ዝተረኣየሎም ከባብታት ኣብ እዋን እዚ ከም ዝተረጋግኡ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሕውነትን ሓቢርካ መንባርን ህዝብታት ብልኡኻት ኣፍረስቲ ሓይልታት ዝበሎም ኣይተዓናቐፍን ዝብል መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን እቲ ንመዓልትታት ኣብ ከባቢ ከሚሴ ዝተፃሕተረን ናብ ኣጣየ ካራቆራ ማጀቴን ካልኦት ከባቢታትን ዝተጋፍሐ ጎንፂ ንምግታእን ሂወት ነበርቲ ንምድሓንን ተመጣጣንን ሕጋውን ስጉምቲ ክወስዱ ንኣካላት ፀጥታ ፌደራልን ክልልን ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ ገሊፆም ኣለዉ። በዚ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ከባቢታት ኣጣየን ማጀቴን ምርግጋእ ተራእይዎም ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። በቲ ጎንፂ ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝወረደ፣ ሂወት ሰባት ከም ዝጠፍአ፣ ምጉዳል ኣካልን ዕንወት ንብረትን ከም ዝወረደን እውን ጠቂሶም። እንተኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ኩነታት ኣጻርዮም ገና ወግዓዊ ፀብጻብ ኣየውፅኡን ዘለዉ። ትማሊ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ምክትል ኤታ ሜጀር ሹም ምክልኻል ሓይሊ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያሌው እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተዓጥቁ ወገናት እዮም ኢሎም እዮም። ሰራዊት መከላኸሊ ናብቲ ከባቢታት ድሕሪ ምውፋሩ ግን እቲ ተኽሱ ጠጠው ከም ዝበለ ገሊፆም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ናይ ህዝብታት ሕውነትን ሓቢርካ ምንባርን ፀጋታት ኣፍራሲ ተልእኮ ብዘለዎም ኣይተዓናቕፍን እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡሎም። እቲ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ኣብቲ ክልል ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝርከባ ሓደሓደ ወረዳታት በዞም ኣፍረስቲ ዝበሎም ሓይልታት ኣለዓዓልነት ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ጉድኣት ህወትን ንብረትን ከም ዘጋጠመ ጠቂሱ ጓሂኡ ብምግላፅ ነቲ ተግባር ኣጥቢቑ ከም ዘውግዞ ገሊጹ ኣሎም። በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ሓዊ ህዝቢ ምሓራን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ሓቢሩ ናይ ምንባር ባህሉ ኣጠናኺሩ ነዞም ናይ ጥፍኣት ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ምፍሻል ክንቀሳቐስ እቲ መግለፂ ፀዊዑ ኣሎም።